Hallo, unser Luton. Herzlich gegrüßt bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg. Euch begrüßt Konrad mit dem Esperanto-Magazin. Und ihr wisst ja, wenn ihr was zum Thema Esperanto wissen wollt, einfach über Radio Dreikland meine Adresse, meine Telefonnummer rauskriegen und nachfragen. Heute geht's mit Kernpunkto weiter. Das heißt, es wird hier Rad gefahren. Ganz einfach Rad gefahren. Bei der Hitze da draußen vielleicht nicht so angenehm, aber trotzdem Radfahren. Bizziclado. Und am Ende der Sendung flockt das Ganze natürlich ein bisschen aus, weil die ist ein bisschen länger als eine Stunde.
Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri biciklado.
Do ecca la kernpunkto. Saluton, ni estas ĉi tie kun la tutan sepa epizodo kaj estas la unua kiun ni registras dum la UKO en Torino, la 100 UKO kaj
2023,
jes, kaj tio estas ĉiuj ciferoj kiun ni devas diri.
Jes.
Espereble. Jes. Do, ni estas en UKO kaj ni esperas kapti la okazon kaj plurajn okazojn kapti kaj registri ĉi tie laŭeble plej multe por vi kaj hodiaŭ estas fakte unua tago de la kongreso kaj ni jam estis sukcesaj ĉe kaptado kaj ni havas ĉe ni Lars.
Do eblo ankoraŭ unue devas diri ke ĉi foje ni ne certas pri la sonkvalito, ĉar ni estas fakte en nia loĝejeto ĉi tie en Torino, kiun ni luis por la tempo feria loĝejeto, kaj ĉi tie la reta elektroreto ne estas tiom altkvalita. Do morgaŭ ni estas aŭ en la sekva epizodo ni esperas ke ni povas ĉion fari per baterio kaj tiam la problemo ne estas, sed nun mia Batterio de la computilo estas malplena, do ni ne havas tion option. Do, jes, ni vidu kiel funkcias, kaj nun alla temo.
Jes, do, nia temo estas biciklado, ĉar fakte, do, ni konas Lars jam sufiĉe longe, kaj li ĉiam aperas en la Esperanto-ĉemizo de la bicikla grupo Baby, kaj ĉiam havas biciklon, kaj ĉiam estas biciklo plene ŝarkita per ĉiuj eblaj grandaj sakegoj, kaj do nun eĉ diris, ke li venis ankaŭ per bicikle.
Jes, do. Kaj. Mi venis per Bemi-karavano el Svislando al Torino, kaj estis sep-taga bela vojaĝo. Tamen ne tiel kiel mi imagis, ĉar mi invitis al Bemi-karavano kun la espero, ke mi povus bicikli kun grupo, kiun mi ĉiam tre ĝuas. Kaj jes, aliĝis ankaŭ tri homoj, sed kelkajn tagojn antaŭ la starto ĉiuj tri malaliĝis. Do, yeah, tamen ĝuis estis tre bela biciklado, sed pli soleca ol mi antaŭe.
Eble komence en la komenco parolu iomete pri vi mem, kio vi estas, kion vi faras?
No, mia nomo estas Lars Söser, kaj mi estas germano el la urbo Duisburg en Germanujo, sed nuntempe mi loĝas ankaŭ en Svislando pro laboro. Mi laboras kiel programisto, kaj tra mia vivo iras kiel ruĝa fadeno biciklado. Ĉio grava en mia vivo iel estas konektita kun biciklo, ankaŭ kiel mi lernis Esperanton.
Jes, kaj kiam vi lernis bicikli, kiam jaraĝa vi estis?
Oh, mi estis 6-jaraĝa, kiu ne estas laŭ mi ideala aĝo por lerni bicikli. Oni devus lerni pli frue, do por mi estas
sufero. Frue tiam des pli longe.
Ja, kaj pli malfacile, ĉar
mi celas, do vi komencis malfrue bicikli, tio signifas, ke la Shatado de biciclado dauras des pli longe, char multe homoi cestas bicicli, quancam ili lernis tro frue,
kiel io parla. Tion vi celas.
Yes, pli mal frue vi lernis, et pli longe vi conservis la evon.
Yes, yes, do, en ecte la momento, ciam mi fine successis regi biciclon, di donis al mi liberetson. Kai tion liberetson mi juas dis nun kai tio estas mia vivo stilo.
Ĉu vi lernis per via propra biciklo bicikli?
Do kiam mi havis 6 jarojn mia gepatroj decidis ke mi bezonas biciklon kai la biciklo kiun mi ricevis estis iom fuŝa kai tro alta por mi do se oni volas lerni estas pli facile per pli malalta biciklo. Mia fratino estas 2 jarojn pli juna kai ŝi havis pli malgrandan biciklon kai ŝi tuj regis ĝin kai mi daŭre falis per mia do iam mia fratino kompatis min kai diris ĉu vi ne volas provi per mia kai oh yes mi povas kai poste mi povus ankaŭ per mia alta biciklo.
Jes, ĉar ekzemple mi ankaŭ lernis bicikli, to mi vidis aliajn infanojn bicikli, kaj tiam mi luis iliajn biciklojn kaj kiam mi iam ricevis mian propran biciklon, jam longe kapablis bicikli, ĉar estis mi ĉiam provis, mi ankaŭ provis per la tute altaj bicikloj, kiuj tute ne taŭgis por mia alteco kaj mia aĝo. Sed jes, to tio mi deflankiris, io vete, sed mi volis tie unue diri ke ni alparolis vin, ĉu vi faras la epizodon kun ni pri la long distanza biciclado.
Yes, kie mi spontane nomis la temo, do yes. Bicicla voyagioi, yes.
Yes, kai tiam vi comencis paroli pri la biciclado, ke tiu long distanza estas tamen eble ne tiom bona temo, au estas nur parto de la temo, kai vi tui comencis paroli pri tiom multai flankoi de la biciclado, che mi tiris do how to tio ni jam priparolas en la epizodo.
Yes, kompreneble.
Jen do, mi povas komenti, yeah. kio estis viaj
biciklado havas tre multajn facetojn, kaj unue biciklo estas simpla transportrimedo, kaj ni povas uzi ĝin por veni de punkto A al punkto B por la ĉiutagaj bezonoj, kaj ĝi estas sufiĉe ideala eĉ por tiu celo, sed estas sufiĉe banala afero tio. Compreneble pli interesa estas paroli ekzemple pri biciclovojaĝoj, sed tiujn oni ankaŭ povas fari en plej diversaj stiloj kaj povas esti facilaj ekskursoj eĉ nur unu tagaj aŭ kelktagaj, sed oni povas ankaŭ fari longajn vojaĝojn laŭ la daŭro, sed eĉ oni povas ankaŭ fari sportajn longajn bicikladojn, kaj por tio ekzistas eĉ diversaj biciklosportaj disciplinoj. Ne nur unu, multaj homoj konas nur Tour de France kaj similajn, en kiuj partoprenas la profesiaj biciklosportistoj, sed estas ankaŭ multegaj aliaj.
Mm-hmm. Jes, kaj ĉu vi fakte ankaŭ spektas la biciklajn sportojn?
Mi persone tute ne. Mi absolute ne interesiĝas pri tio. Mi fajfas pri tiuj profesiaj biciklosportistoj kaj tial mi ankaŭ ne povas paroli pri tio nun. Mi havas neniun sperton pri tio kaj...
Sed ĉu vi mem faras ankaŭ bicikladon kiel sporton?
Nu, dum longa tempo mi tute ne pensis pri biciklado kiel sporto. Eble pro tio, ke en lernejo mi estis la fuŝulo, kiu kapablis neniun ajn sporton, kaj mi tamen en tiu tempo jam multe bicikladis, sed tio estas simple mia maniero moviĝi. Kaj tiel daŭris ankoraŭ longe, ĝis antaŭ kelkaj jaroj mi perdis laboron, kaj mi fariĝis sendependa laboristo, kaj mia unua projekto estis de hejme, kaj mia edzino diris, ke mi fariĝis tre malbonhumura, kaj ŝi pensis, ke tio estis, ĉar mi ne plu biciklas ĉiutage al laborejo. Do, ŝi sciis, se ŝi dirus al mi, komencu fari biciklosporton, tiam mi certe ne farus, do ŝi conspiris contra mi kun amico, kiu proponis al mi, ke mi foje provu partopreni en tiaj biciklosportaj eventoj, kiuj ne estas konkursoj, kaj kiuj en kiuj ĉiu, kiu alvenas ene de certa tempolimo, estas samranga gajninto. Kai en tiu tempo mi tute ne povus imagi ke mi povus fari tion, do mi provis iom resisti, sed ili tiom prilaboris min, ke fine mi pensis, ah bone, mi aligios al unu evento, mi certe mal successos, kai tiam ili esto, lasos min in tranquilo. Do mi aligios al tia evento, kiu nomigas breveto en la slango de tiu sporto, kai mi ja iomete preparitis, cia mi ne volis intense mal successi, kai mi ja interessitis eble, povus esti bone, kai ciam mi alvenis, jam ce la starto, mi tre miris, ke esas tre bunta publico, kiu partoprenas, kai la homoi, ce kiu oni jam vidas, ke ili esas sportemai, sed ancau diculoi, kai maljunduloi, kai tie plu, kai ili ciui partoprenis en tiu ne tute facila sporta evento, kai kiu plei convincis min estes poste dum la biciclado la etoso. Char ne estes concurso, oni ne biciclas unu contra la alia, sed unu cun la alia, kai oni subtenas unu la alian, kai se iu havas iun problemon, oni haltas kai demandas, ciu vi havas ciun por ripari vian pneukrevon, au ciu vi besonas helpon, kai oni babilas su voie, kai estes tre belle, kai je mia granda surprizo, mi et povis sekvi la homoin, do ekde tiu tempo mi estis kaptita por tiu disciplino, la distanzoi komenciĝas per 200 kilometroj, por kiuj la tempo limo estas 13 horoj kaj duono. Do dependas multe de la tereno, ĉu tiu estas granda defio aŭ ne. Kai poste aldonigas pli grandai distanzoi, kai en nia asocio BEMI, la biciclista esperantista movado internacia, estas gruppo kiun ni foje nomas duon scherze la extremista fraktio, kiuj daŭre partoprenas en tiaj eventoj, ankaŭ mi dum multaj jaroj faras tion, nun mi ne plu faras. Kaj tri el nia extremista fraktio prepariĝis ekzemple por la ĉijara pinta evento de tiu disciplino kiu estas Paris-Brest-Paris, kiu estas 1200 kilometra breveto.
Tio signifas ke tiu evento kiun vi mencias, do estas fakte la maniero ke tio ne havas la venkinton, sed estas nur ia limo ke estas sukcesis mal sukcesis, estas tiuj du grupoj.
Estas iuj kiuj estas ambiciaj kaj volas esti tre rapidaj, sed tio ne estas la fokuso de la afero.
Sed la fokuso de la afero estas vere nur tiuj du grupoj, estas grupo sukcesis, estas grupo malsukcesis, kaj ĉiam estas la vojo kaj estas la limo en tempo limo kiu diras al kiu grupo vi tiam apartenas.
Yes, sed vi ne devas imagi ke oni apartigas du grupojn, la sukcesuloj kaj la malsukcesuloj.
Yes.
Ne, la etoso estas tre amikema kaj eĉ oni gratulas al tiuj kiuj pro iu ajn kaŭzo resignas aŭ alvenas post la tempo limo. Sed jes
da kiun signifon havas la tempo limo do ĉu tio signifas ke se iu post la tempo limo ankoraŭ ne alvenis tion ili kolektas kaj diras do ĉu vi ne volas per la auto
ne oni ne kolektas tiuj devas mem eltoniĝi. Do tio ankoraŭ estas grava elemento de tiu disciplino ke ne estas iu akompana servo, ĉiu devas eltoniĝi mem, sed oni rajtas helpi unu la alian.
Do tio estas interesa, ĉar do vi diris, ke vi ne spertas pri la tiu profesiaj biciklistoj, sed tio ja ankaŭ ĉiam estas en teamoj kaj helpas unu la alian ene de la teamo. Kaj
jes, do unu flanke mi scias, ke tiuj konkursoj kiel Tour de France aŭ simile estas teamsporto, kie estas en la teamo kelkaj, kiuj veturas nur por helpi la pintuloin, ke ili havu la plej bonan sukceson, kaj oni devas evolui tre komplikan strategion por eluzi la plej lastajn sekundojn por tiu sukceso. Sed ne nur estas la sportuloj en la teamo, sed por ĉiu unuopa biciklanto estas pluraj aliaj kiel mekanikisto, kuiristo, masaĝisto, kuracisto kaj tiel plu. Kaj se vi rigardas, do mi foje rigardas, kio okazas en Tour de France, kvankam mi ĝenerale ne interesiĝas, sed mi vidis, ke estas eble cent kaj kelkaj partoprenantoj, mi ne scias ekzakte, kaj 4000 aliaj homoj, kiuj ankaŭ moviĝas de unu startloko al alia per granda karavano de aŭtomobiloj kaj kamionoj kaj ĉio, kaj starigas tie tutan tendo-urbon por sukcesigi tiun eventon, kaj tion mi trovas iomete absurda.
Jes, kvankam la biciklado estas ekologia, kaj tiam tiu grupo, kiu moviĝas kun la biciklistoj profesiaj, ne estas tiam ekologia sporto tiam.
Jes, do nuntempe en la radikoj de Tour de France estas similaj kiel tiuj brevetoj longdistanca biciklado, kaj en la komenco oni eĉ ne havis aŭtomobilojn kaj ĉiuj partoprenantoj devis mem eltoniĝi, sed intertempe tio evoluis en tute alian direkton, kaj mi ne volas nun fari iun moralan juĝon pri tio.
Sed do kiuj ankaŭ la profesiaj biciklistoj faras, estas ke ili veturas en tia formacio, ke ili protektas sin kontraŭ la vento.
Jes, tio estas tre grava.
Kaj tion ankaŭ vi faras en tiuj brevetoj?
En brevetoj oni ankaŭ faras tion, kaj oni ankaŭ rajtas tion. Existas ankaŭ aliaj biciklaj disciplinoj, kie oni ne rajtas fari tion. Do ekzemple ĉe triatlono, kie oni faras naĝadon, kuradon kaj bicikladon, ĉe la biciklado vi ne rajtas veturi en la ventombro de alia partoprenanto. Por pli fortigi la konkursemon inter la unuopaj partoprenantoj. Tie ne estas teamoj en triatlono. Kaj ekzistas ankaŭ tre longdistancaj biciklokonkursoj, kie la partoprenantoj devas mem eltoniĝi, sed ili ne estas brevetoj, ili estas konkursoj. Kaj do ekzemple lastatempe furoras Transcontinental Race tra Europo de unu angulo al alia ĉiu jare alian itineron, kaj tie la partoprenantoj ankaŭ ne rajtas veturi en la ventombro de alia, sed oni ja rajtas formi parajn teamojn tie.
Do jetzt tiu brevetoj, do vi diris, ke la plej facilaj estas havas distancojn 200 kilometroj. Jes, do mi ne estas tiom ambicia biciklanto, do la estas ke la plej grandaj distancoj, kiun mi faris en biciklo, estas eble 60-70 kilometroj.
Jam bone.
Do se tiuj 200 tio estas ja sufiĉe multe. Ĉu estas en unu tago aŭ kiel funkcias?
Kiel mi diris, 200 estas ĉiam nur unu tago, 3 horoj.
3 horoj.
La sekva distanco estas 300 kilometroj, por kiu oni havas 20 horojn. Tio estas kutime de frua mateno ĝis iam en la sekva nokto. Kaj ĉe 400 kilometroj oni havas tempolimon de 27 horoj, do tio certe inclusivas almenaŭ unu nokton. Tio foje oni startas vespere, tio povas signifi, ke oni biciklas tra 2 noktoj, se oni ne estas tre rapida.
Kaj fakte do mi tuto ne havas ideon pri la rapideco, kaj ĉu tiu tempo ĉu se vi faras tion, ĉu vi tiam havas tempon tempon halti, bone manĝi, iomete ripozati kaj tiam daŭrigas, aŭ ĉu vere por fari tion en tiu donita tempo vi fakte trinkas nur ian geleon daure sidante en la
ĉiu havas sian propran aliron al la afero. Kai estas homoj kiu partoprenas en 200 kilometra breveto kai diras mi pagis por dek tri horoj kai duono do ankaŭ mi biciklos dek tri horojn kai duono kai tiam ili havas tempon por iri dufoje al iu restoracio kai foje ripozi.
Ĉu tio ankaŭ fakte funkcias tiel ke do mi scias ke mi biciklis iomete pli longan distancon ol mi estis alkutimiĝita, mi foriris de la biciklo kaj duan fojon eksidi el la biciklo estis tute malfacila.
Nu, tio dependas unu flanke de la propra trainstato, kiel bone vi preparas vin por la evento, kaj de tio, ĉu via biciklo estas sufiĉe komforta. Kaj pri tio mi havas tute propran opinion, kiam mi partoprenas en tiaj eventoj, mi vidas, ke ĉiuj aliaj partoprenantoj venas kun la plej malpezaj kurbicikloj, do mi iomete troigas, ne ĉiuj, sed preskaŭ ĉiuj, kaj mi ĉiam partoprenas kun mia 19-kilograma tanko, ĉar ĝi estas komforta, kaj mi fajfas pri tio, kiom peza ĝi estas, ĉar mi povas elteni sur ĝi tiom longe, kaj kiom rapida mi estas, tio ja ne estas esenca.
Flanka demando, kiom jaroj havas via biciklo?
Do tio, kion vi vidis, havas nun 3 jarojn, sed ĝi estas tute la sama modelo kiel tiu, kiun mi antaŭe havis 10 jarojn kaj dum akcidento en Ĉeĥujo ĝi mortis, sed neniu persono vundiĝis en la akcidento.
Do tio mi volis demandi, do vi diris, ke via edzino do rekomendis al vi fari biciklan sporton, kaj ĉu vi tiatempe fakte havis sportan biciklon, ĉu vi tiam aĉetis sportan biciklon, aŭ ĉu vi kun via stratbiciklo partoprenis tion? No?
No, tion mi ĵus volis klarigi, ke mi partoprenis, nun mi ne plu faras, sed dum jaroj mi partoprenadis en tiuj eventoj per la sama biciklo, per kiu mi faras ĉion ajn, longajn vojaĝojn aŭ la vojon al laborejo.
Vi havas unu biciklon, vi ne havas la biciklojn, do nun mi biciklas, mi bezonas ian stratan, nun mi bezonas ian terenan, nun mi bezonas ian tian, vi havas unu biciklon por ĉio.
Yes, sed mi estas sufiĉe stranga en tiu
rilato. Vi havas la personan rilaton kun via biciklo.
Ne, tion mi ne volas diri. Mi simple havas unu biciklon, ĉar tio estas por mi la praktika maniero. Mi ne havas personan rilaton kun mia biciklo, ĝi estas por mi
Ilo.
Objekto, kiun mi uzas.
Yes.
Estas multaj homoj, kiu donas al siaj bicikloj nomojn, kaj karesas ĝin, kaj tiel plu, kaj mi povas kompreni, ke oni povas evolui tian sintenon, sed mi ne havas.
Do ĉu en tiaj brevetoj aŭ ĝenerale, kiam vi vojaĝas per via biciklo, ĉu vi tiam uzas ian specialajn manĝojn aŭ ĉu vi simple manĝas kiel kutime? Eble estas ne facile distingi, kio estas normala, kio estas speciala.
Mi ne faras ion tre specialan, do mi ne iras al sportvendejo kaj aĉetas iujn specialajn pulvorojn, krom ke mi havas iun tre simplan mineralpulvoron, kiu povas helpi se mi iomete troigas kaj mi ne volas havi krampojn kaj aldone aus spasmojn, jes, aldone do mi facile povas manki magnezio, do mi havas tiajn pilolojn solveblajn en akvo kun magnezio,
povas imagi
kaj Mi havas persone bona inspertoin per tio che mi tagon antau sporta evento manju multe da carbohydratoi, plei bone plen grenain nudeloin, kai mi preferas dum la biciclado mangi ne multe, kai cefe rapide digesteblain aferoin, cioccoladon, kai tiaen. Ja, kai pro tio che mi partoprenis en sportai eventoi, mi ancau evoluigis pli bonan senton pro mia corpo, kai mi vere commences rimarki che post sportumado mi besonas pli da proteinoi. Do, oni povas contentigi la besonon de proteinoi divers maniere, do uno esas mangi viandon, kai mine estas vegetarano, do mi povas mangi viandon, sed mi preferas mangi vegetare, kai tie exemple pladoi el lentoi estas tre bonai provisi.
Do eble unu flanka rimarko, do ni mi vidas ĉi tie sufiĉe multajn paralelojn kun alia epizodo, kiun ni faris. Tio estas kernpunkto cent kvardek, titolo Marŝa Dego, estas interparolo kun Diana, kiu parolis pri siaj spertoj marŝi cent kilometrojn en unu tago. Kaj dudek kvar horoj, cent kilometroj en unu dudek kvar horoj, kaj poste tion ĉi ankoraŭ tiatempe ne faris, sed nur planis, sed poste mi exis che si faris tion ci, ili pensas che in quindec tagoi marschis 1000 kilometroin.
Wow.
Kai tieni anca parolis pri tio afero, che estes unu granda afero, cion oni devas fakte si pri sia corpo, kiel oni devas nutri kai flegi sin por bone elteni tiaen longain distanzoin.
Yes. Yes, giusto, mi anche pensi per il episodio, sono svere simile anche a tiu preparato che tiu che oni io mette yes iras al to havas tiun limon en kiu devas plenumi la taskon kaj
yes sed mi anche volus aldoni ke generale oni ja povas doni konsilojn sed ciu homo estas alia, kai ciu yes. devas mem eltrovi la giusta manieron, kai mi ancora faris quelquoi eraroin, kai eltrovis cion mi ne bone eltenas, kai cion ne bone funccias cimi.
Kai ciu ancora estas io mette parto della trainado, simple ancora lerni ciel facte fari tiaina.
Oh yes. Yes, do la trainado ne nur estas por prepari la corpon, sed ancora por aciri la necessan sperton, kai ciu ancora inclusivas la mensan sintenon. Tio estas nekredeble grava ĉe longdistanca sportumado, ke cha vi nepre atingas iam la punkton en kiu vi ne volas. Vi ne plu volas, vi ne plu emas, vi ne plu eltenas. Kaj tiam gravas la mensa stato por tamen superi tiun punkton, do tion oni ancau devas exerci kai lerni kiu maniero oni povas superi tiaen aferoin.
Kiu maniero vi faras tion? Ĉu vi parolas kun vi mem kai havas ian trainiston en via kapo au kiel funkcias tiu
Do unu flanke mi havas iomete schaltite la capradion, do mi havas kelkajn pecojn en mia cerbo, kiu helpas min elteni kaj ne pensi pri tio, ke mi fakte suferas.
Do vi kantas por vi?
Ne laŭte, sed
jes, en la kapo.
En la kapo, jes. Kaj esti fokusita al tio che oni volas atingi, kai ne pensi pri io ein alia. Do estus granda eraro jam pensi pri tio che post la alveno mi devas ancora prepari mian revojaĝon hejmen, do mi devas ancora aĉeti tiun bileton kai fari tion kai tion. Tiam vi jam estas ekster la afero kai vi eble komencas pensi, sed se mi alvenos tro malfrue, tiam mi ne sukcesos atingi la trajnon, kaj tie plu. Do, tio non ide vas for shovi el sia capo kai focusigi no pri la alveno giusta tempo ce la celo kai ne nio alia gravas.
Kai do denove pri tio breveto do estas ja anka pli longa exemple tio vi diris Paris Brest Paris tio estas 1000 kilometro
1200
kai kiom da tago estas antaŭ vidita por tio?
Por tio la tempo limo estas 9 horoj. Do tio estas kutime 5 noktoj kaj 4 tagoj, se oni bezonas la tutan tempon. En Paris, Brest, Paris, tio estas la pinta kunveno de tiu sporto, kvazaŭ la olimpikaj ludoj ankaŭ okazas nur ĉiun 4 jaron. Ĉi-jare, post kelkaj semajnoj, en aŭgusto estos la sekva eldono, kaj tiu havas ankaŭ ian mixitan historion, cia gi estas ancau concurso, do parto prenas quelcae, ni diru eble 100 aŭ 200 el la 7000 parto prenantoi, cun la ambizio estu la eble plei rapidai, cae do tiui eble alvenas iam post 48 horoi, dum la plei multae, besonas inter 80 kaj 90 horoi. Ca estas ecz iu aparta clubo, honore al iu iama sportisto, kiu mortis pro cancero, kaj por omagi al li, Adrian Hens, estas asocio je lia nomo, kaj li havis la reputacion ciam alveni mallonge antaŭ la tempolimo, do por membrige en tiu asocio, vi ne rajtas esti pli rapida ol 80 horojn kaj 15 minutoj. Kaj tion mi ankoraŭ ne sukcesis, mi dufoje sukcesis, kaj ciam kelkajn minutojn pli rapide ol Adrian Hens.
Kai set kiel funkcias tio kun la tranoktado, ĉu domine imagas ke vi kvar tagojn sen tranokti aŭ sen dormi ie?
No, estas fakte homoj kiuj faras tion sen dormi aŭ apenaŭ dormi, kaj tion ni absolute malrekomendas. Tio estas tre malbona por la sano kaj tre danĝera. Do oni devas iam dormi kaj en tiu grandega evento oni ja devas trakti milojn da partoprenantoj kaj oni devas kontroli, ĉu ili vere sekvas la itineron. Tiel estas en distanco de po inter 80 kaj 100 kilometroj estas kontrolejoj, kaj en pluraj el tiuj kontrolejoj estas sporthaloj kun matracoj aŭ litoj, kie oni povas dormi. Mi kelkfoje uzis tiujn, sed mi kelkfoje ankaŭ simple demandis homojn, ĉar tio estas en tiu regiono popola festo. En la vilaĝoj, tra kiuj venas tiom multe da biciklantoj, la homoj iras al la strato, starigas budojn, disdonas senpage akvon, sukon, kukon, ĉion ajn, kaj kelkaj ankaŭ ofertas, ke vi dormu en ilia garaĝo sur matraco ie, kaj tio estas pli efika, ĉar vi ne bezonas ensaluti, registriĝi por la dormejo kaj tiel plu. Do vi sparas iomete da tempo. Kaj en la lastaj 2 noktoj, se vi tie biciklas, ŝajnas, ke vi venas tra iu katastrofa regiono, ĉar ĉie laŭ la strato kuŝas homoj en la fosaĵo. Kaj ankaŭ mi kelkfoje kuŝis.
Simple tie,
ĉar mi simple ne plu povis kaj mi devis halti kaj mi simple kuŝis kie mi estis.
Do vi havas ian dormsakon?
Eĉ ne.
Kaj kiom longe vi tiam dormas? Do normala dormado estas ja 8 horojn, sed mi ne povas imagi, ke biciklisto, kiu volas iri tian longan distancon, dediĉas 8 horojn al dormado.
Ne, certe ne, do tio dependas, do se mi faras, dependas de tio, kiom da tempo rezervo mi konstruis, kaj tiam jen dormas 3 horojn, jen 5, jen nur 1 kaj 2 horoj, kai semi sovoje rimakas, venas la homo kun la martelo, kai se mine tui dormetos iom, tiam mi falos de la biciclo, tiam au mi atingas ancora iun benkon au iun eion, kie oni povas iom metu comforto kusi, au mi simple haltas kai kusas. Cia, se vi ekdormas sur la biciclo, esas vere dangere, kai mi diras tion pro propra sperto.
Ok, tot vi veri am ekdomis sulla biciclo.
Cio estas vere nur tia microsecunda dormado, au ciu estot...
Ciu vaschene
sufficias. Io sufficias. Io completo sufficias.
Set, do... Ok, mi volesse mandi. Do, dio signifas che vi anco dum nocte biciclas.
Yes, vi devas. Play do oni startas en grupoj de po 400 partoprenantoj kaj tio komencijas en la posttagmezo kaj daŭras ĝis malfrua vespero kaj ĉiuj biciklas tra la unua nokto kaj ankaŭ tra la sekvaj noktoj kaj oni dormas foje iam play multaj en la noktoj sed dependas de tio kian ritmon vi havas. Certa ancau dum la tago homoi dormas, kai tut certe en la lastae tago, kiam ciui estas tute lazio.
Do, tio signifas, ke vi la grupo startas, kai tiam vi iel rigardas, ciu estas ia subgrupo kun kiu mi povas iel daurigi?
Yes, ofte okazas tiel, ke vi trovas, ke jen estas kelkai aliai homoi, kiui bone sekvas unu alian, kai kiu havas exakte tiun rapidecon kion anko mi mem kapablas sekvi, kai tiel automate formijas grupoi. Estas anko ofte kluboi, kiui kune biciklas, do kai mi tamen rimarkis, ke mi ne sukcesas longe resti en grupo, ĉar mi havas tutte alian manieron attaki montoin. No, en tiu itinero Parizo, Bresto, Parizo, estas neniui altai montoi, estas neniu montaro tie.
Tu estas montoi tie?
Sed, tamen estas tutte ne ebene. Oni cruzas senchese iuin valoin de etai riveroi, kai oni senchese veturas supren, mal supren, supren, mal supren, supren, mal supren. En tutte estas pli ol 10.000 altezmetroj en tiu distanco, kaj apenaŭ estas iuj vojpecoj, kie vi dum pluraj kilometroj veturas ebene. Do, kaj kutime eble pro mia pesa biciklo, kiam ni biciklas malsupren, mi estas pli rapida ol la aliaj. Do, mi preterpasas ilin. Kai tiam mi provas se la supren irado teni tiun rapidezon, sed charme ja biciclo estas pli pesa, mi ne longe successas, do ili preterpasas min. Sed ili eble ne estas tiom ambiciae, kiel mi ofte spertes, ke tiam mi ili farigas tamen pli mal rapidae ol mi, do mi denove preterpasas in.
Kai, do, kiam vi diris pri la grupoj, ĉu vi tiajn bicikladojn faras tute sen akompano, do vi faras tion tute sole kutime?
Do jes, ĝenerala principo ĉe brevetoj estas ke ĉiu eltoniĝu mem kaj oni ne havas akompanon. En Paris, Brest, Paris estas tamen speciale, ĉar oni ja permesas helpteamojn, sed tiui ne raetas recte accompani la partoprenantoin, do tiui kiui per automobiloi donas servoin al partoprenantoi, ne raetas veturi la saman itineron, kiel la biciclantoi, kai raetas doni tiun servoin nur ene de definita circauaggio circau la controleoi.
Do, exemple, se iu portus ien mancion por vi, tiam povas ciam veturi antau vi, kai halti ce la controleio, kai en la controleio tiam doni al vi la mancion, kai vi daurigas...
Yes, au doni freshain vestajoin,
au havi matraton en la auto, kie vi
povas... Yes, tio okazas multe en...
Sed vi paras tion sole, au ču vi havas tien akompanantoin?
Mi faras tion sola, mi unu foion faras la eraron ke mi sekvis konsilon kaj oni diris al mi a tiu ulo portos por vi sakon al alia kontrolejo kaj tio estas tre bona servo ne preuzu ĝin kaj mi fakte ne volis sed oni konvinkis min fari kaj do mi donis tion sakon kun mia dormvesto kaj mia lav afero kaj tiel plu kaj tiam mi atingis tiun kontrolejon sed multe tro frue. Estis ancora frua vespero, kai mi tute ne estis laca, sed mi pensis, nun mi havas tion aferoin, do mi iru dormi. Et tio estis granda era.
Domage, yes.
Mi dormis, cia mi jam dum dudequa horoi bicicladis, do mia corpo povis utiligi la dormon, sed pro tio che estis ancora taglumo, mia cerbo ne productis melatoninon, kai ciam mi fin vecigis, kai volis daurigi, tiam venis la melatonino, kai tiam mi farisis tre laca, kai tiam mi ectormis sur la biciclo. No, tio estis eraro, kai mi ne plu faros, mi preferas esti tute sendependa, kai havi cion, kion mi besonas ce mi, kai ne dependi de aliai.
Do, kiam ofte viam faris, tion pari pres pari?
Do, mi tri foie aligis, sed la unuan foion mi ne successis qualificigi, cioè, oni devas qualificigi por havi la raiton partopreni, oni devas en la sama iaro plenumi tutan serion de 200, 300, 400, kai 600 kilometroi, kai nur tiam oni povas partopreni, do mi jam pagis la cotison, kai mi estis bone trainita, kai bedaurinde en la lasta qualifica breveto mi havis seriosan accidenton, kai tiam mi
ne povas iri.
Sed qua jaro in poste, in 2015 mi partoprenis, kai anco in 2019. Kai krom en Paris-Brest-Paris mi partoprenis en du aliai similai eventoi.
Kai kiom da homo partoprenas? Do vi diris, kai esas kelkai grupoi po...
En Paris-Brest-Paris partoprenas proximum 7,000.
Wow.
Eble ci jare estas ecz pli, mi ne plu tiom sekvis la aferon, ca mi mem ne partoprenos, sed tri aliai membroi de BEMI preparigis, unu ne successis qualificigi, sed la aliai du estos post quar semainoi, eble ecz nur tri semainoi en Pariso, kai partoprenos.
Do, iam comence de septembro o fine de augusto?
Ne, fine de augusto.
Das ciam in la sama tempo?
Yes, estas ciam in la tria semaino de augusto, post tri semainoi devus esti.
Kaj kio estas kun la sekureco, do ĉu vi havas ian groposo en la via biciklo aŭ ĉu do aĵojn kiujn vi portas, kiel vi sekurecigas tion, do se vi nun diras mi bezonas dormi kaj vi simple metas vian biciklon apud la strato kaj dormas apud ĝi, ĉu ne estas iaj dangeroi che iu prištelas bin, štelas biciklon, štelas la ažoin vien.
Mi audis pritio, ke antau evento homoi iris en la urbo po fari ion ein, kai ne havis seruron, kai oni štelis de ili la biciklon, kai oni štelis dum la evento bicikloin, mi ne povas ekskludi, ke tio okazas, mi ne aparte okupiĝis pri tio, sed mi neniam aŭdis pri tio.
Sed vi ŝlosis vian biciklon per la klasika seruro, kaj tio estas ĉio, aŭ kio vi...
No, maksimume, jes. Do, mi ne faris ion alian.
Kaj sekureco en la alia senso, do sekureco kontraŭ akcidentoj, ĉu estas iaj ambulancoj je dispono, aŭ kiel funkcias tio?
No, Francujo estas civilizita lando. En ĉiu Paris-Brest-Paris okazas akcidentoj, se estas tiel multaj homoj, kiuj vere ambicie biciklas. Estus ideale, se oni ne havus accidentoin, sed la realo estas, ke jes, okazas accidentoi, foje ecz seriosai, bedaurinde estes en plurai eldonoi de Paris-Brest-Paris ankaŭ mortintoi. Tio estas tre bedaurinda afero, kaj ciam, kiam mi audas pri tio, mi pensas, ĉu vere havas senson fari tiajn eventoin. Estas mal facila demando, mi nun ne desiras en profundigi en tiun temo.
Estas tio ancau.
Sed generale mi sentas min suffice secura, mi ne sentas min mal pli secura ol ce normala biciclado. Ne estas iu specialae mesuroi po securigi la partoprenantoin, oni faras la evento, la itineron lau eble tranquila estratoi, kai dio en Franzulio tre bonne eblas, cia esas tre densa reto de eta estratoi, sed oni ne baras la stratoin de la cetera trafico, do oni veturas inter la aliae automobiloi. Krom en la comenzo, ciam venas tiui ondoi de po 400 partoprenantoi, tiam estas motociclistoi qui accompagnas ilin dum la unuae quelcae kilometroi gis la gruppo distirigis suffice.
Cai, ciam pesan sacon vi portas con via, o ciam da ajoi vi portiai tiai concursoi au por la viei long distanzae voyagiadoi? Kiom multe da aĝo vi bezonas, kiom multe vi portas kun vi?
Do, en vojaĝo mi kunportas multege pli ol en sporta evento, sed ankaŭ en sporta evento mi ĉiam kunhavas multe pli ol aliaj homoj. Estas iom strange, ĉar tiuj, kiuj venas kun la laŭeble malplej pezaj bicikloj, ankaŭ reduktas laŭeble la pezon de ĉio alia, ili boras truojn en la dentobroson. kaj ili foje eĉ ne havas ajnajn riparilojn, dum mi ĉiam havas mian plenan sakon de ĉiuj riparilojn, ĉar ĉio ajn povus okazi, kaj tio povus tute ruinigi mian partoprenon, se mi ne povus ripari certan paneon, ĉar mi ne havas la necesan ilon, kaj mi ankoraŭ fieras, ke al iu famulo, kiu partoprenas multegajn tiajn eventojn, mi iam dum suprenirado preterpasis lin, kaj mi miris, ke li estas tiel malrapida, kaj ni iomete babilis. Kai tiam mi rimarkis, oh, lia malantaŭa rado ne plu estas ronda, do li ie havis iun banalan kolizion, kai tial la rado ne estas plu ronda, kai li demandis min, ĉu vi havas spokoŝlosilon? Kompreneble mi havas spokoŝlosilon, tio estas tia eta ilo, kio apenaŭ iom pezas, kai mi rektigis lian radon, kai li povus daŭrigi.
Bonega es. Isto generala kiom peso estas via sako, ĉu vi scias?
Mi neniam pesis, sed mi havas pli ol la aliaj kelkajn kilogramojn. Mi do en tiaj plurtagaj eventoj mi kunportas vestaĵojn por ŝanĝi kaj multege por manĝi kaj riparilojn kaj pluvojakon.
Kiom da akvo vi komportas, ekzemple?
Nu, akvon mi senĉese devas preni. Mi havas du botelojn de po 700 mililitroj kaj mi senĉese replenigas ilin. Ne nur per akvo, sed ĉar mi tre ŝatas ankaŭ trinki sukon survoje. Do mi iras en superbazaron kaj aĉetas sukon. Kaj ofte en fino de aŭgusto, dum la tago estas tre varme, en la nokto povas iri igi tre mal varme en Bretonujo. Ambaŭ foje ni havis en la noktoj nur 4 gradojn.
Oj.
Jes, tio estas vere mal varme, oni devas scii tion antaŭe. Kaj dum la tago povas igi 2-4 aŭ pli. Do tiam mi ofte iras en superbazarojn kaj aĉetas ne nur sukon, sed ankaŭ glaciaĵon.
Do eble.
Kaj ofte en Francujo oni ne povas aĉeti unuopajn glaciaĵojn en superbazaro, sed ĉiam nur 6 opoj. Do mi aĉetas skatolon de 6 kaj mi iras eksteren kaj sidas ĉe la strato kaj kiam aliaj partoprenantoj preterpasas, mi diras: mi bezonas helpon. Oh, kion vi bezonas? Helpu min manĝi tiun glaciaĵon kaj jam.
Do eble ancora quelque remarque pour homo qui netium bonne connas Europa und ni parolas nun pri Paris Brest Paris do Paris est das en Esperanto Pariso est das la chef urbo de Francio kai Brest est das das se vi imagas la mapon de Francio oder Europa es ist quasi Francio havas tian nason en la alla Atlantico kai en la pinto de tian naso pli mal pli est das la urbo Brest kai do vidi es das kiom da kilometroi
mil ducent
en do ses cent kaj tiu duon insulo quasi tiu nomiĝas Bretonio aŭ Bretonujo.
Yes
kaj tie povas tie estas sufiĉe do akra klimato foje akra vetero foje ĉar estas la atlantika ventoj kiuj
yes ankaŭ la vento povas esti granda defio do en mia lasta Paris-Brest-Paris en 2019 mi sukcesis sed mi estis tre elĉerpita ĉar ni havis kontraŭan venton de ecte Pariso gis Bresto, cae tiam mi antau joyis pri la dors vento, set la vento tonicis, cae mi avis contrauan venton ancau dum la cetera, es 16 kilometra.
Yes, tio vento, tio estas, tio mi foie spertis ancau cia mi rules cetis, do mi havis dorsan venton, cae ne vere consciis pri tio, cae mi tute euphorie veturis for de mia heimo, cae mi pensis, oh, bonnege, mi estas en tute bona formo, estas tiom rapide, tiom glatte iras, sed nun eble estas tempo reveni, cae tiam mi tunigis, cae tiom facile, cae mi havas fortan dorsventon la tutan tempon.
Ja, sed do antau quae aroi en Paris-Brest-Paris unu triono de la partoprenantoj resignis au ne successis alveni en la tempo limo, kai multae verscheine pro tiu vento problemo, sed ancau estas, se vi rigardas las statisticoin laula landoi, tiu evento farigis intertempe tre internazia. Multipli internazia ol uco. Hodiau ni vidis la homo in extari laula continentoi, kai Asio, ja, tamen estis la dua plej granda post Europo. Se vi farus tion saman experimenton kun la partoprenantoj de Paris-Brest-Paris, ĉe Asio la duono de la salono ekstarus, ĉar intertempe tiu sporto fariĝis nekredeble populara en aziaj landoj kaj estis multegaj partoprenantoj el Barato, el Tajlando, el Filipinoj, el Indonezio, sed ĉiuj preskaŭ ĉiuj el ili partoprenis unuan fojon kaj eble estis eĉ unuan fojon en Eŭropo kaj tute ne havis ideon pri la klimato tie kaj ne estis preparitaj por dudek kvar gradoj tage kaj kvar gradoj nokte, kion ili eble neniam en la vivo spertis. Do el la partoprenantoj el Barato nur 10% sukcesis, sed mi devas diri ke granda parto de la plezuro kiun mi sentas en tiu evento estas ankaŭ tiu internacieco, tiu buntezo.
Sed tiu kiu partoprenas ja ne havas einan komercan intereson, do estas simple hobio.
Estas simple hobio.
Do ne estas ia premio, do jes diris jam ke ne estas gajnanto, estas kelkaj kiuj provas esti laŭ eble plej rapide, sed ne estas ia.
Paris-Brest-Paris estas iomete escepto, ĉar ja estas ankaŭ gajnanto.
Ah, yes.
Ĉar ĝi havas tiun konkursan flankfakon, sed nin apenaŭ iu interesiĝas pri tio. Tio estas
lata frakcio. Sed la profesiaj biciklistoj ankaŭ partoprenas tion, kiel hodiaŭ mi ne havas konkurson, aŭ ĉi-semajne mi ne havas ian profesian konkurson, mi iras ankoraŭ tien pasigi mian tempon, tio estas mia ferio.
La eks-profesiaj biciklosportistoj faras tion, ĉar se vi havas karieron kiel profesia biciklosportisto kaj subite vi ĉesas kaj ne plu sportumas, tiam vi fariĝas serioze malsana. Vi devas iom daŭrigi. Kaj estas multaj avoi au avinoi ankau en Paris best Paris kiu esas ne credeble rapida kai se vi demandas kiu esas tiu lokial kiu li sukcesas en tiu evidente alta azo esti tiel rapida ah tiu antau dudek jaro gaines en Tour de France.
Yes, kai tio estas fakte ke vi diris do tio estas por ĉiuj do ne estas iaj ne estas dividitaj viroj virinoj kaj junuloj kaj maljunuloj ĉio estas ene de unu grupo.
Ĉio estas ene de unu grupo.
Ĉu estas lima aĝo por la junuloj por komenci?
Mi credas che oni devas havi dek ok jarojn pro la respondeco. Jes, verŝajne, sed mi ne certas.
Kiel ili starigas tiujn grupojn, do mi imagas organizi tian eventon, kaj tiam mi verŝajne dirus, ke jes, tiuj, kiuj estas atenteble pli rapidaj, tiuj, tion mi sendas unue, por ke ne estas kaoso.
Estas tiel. Estas pli ol unu kategorio de tempo limo. La generala tempo limo estas 90 horoj, sed estas ankaŭ aliaj tempo limaj kategorioj. Ĉar mi ne interesiĝis pri tio, mi nun ne parkeras, ĉu estas 84 kaj 80 horoj aŭ io alia. Kaj krome vi povas dum la registriĝo elekti vian startgrupon, do ĉu se vi startas en la unuae du, tri grupoi, tiam tie kutime estas tiui, kiui aspiras esti tre rapidai, kai en leceterai estas la malpli rapidai, kai krome estas la startgrupo fo, pri kio oni duon scherze diras funny bikes, char tie partoprenas la specialai bicicloi, la kuschbicicloi, la tandemoi, la tricicloi, kai kiam mi partoprenis en 2015, en tiu gruppo estis ancau bicicloi kiu ne estis pelatai per pedaloi. Estas...
Estas tiu historia, eto, ne?
Simile, sed tute modernai.
Tiu granda rado, diametro...
No, tiu ancau estas en la po gruppo, yes? Sed... estas veturiloj kiujn oni eble ne eĉ povas nomi bicikloj, ĉar vi ne movas la piedojn ronde, sed vi paŝas antaŭe kaj dume tio pelas la veturilon kaj tiujn mi vidis en 2010 eble dudek ili nomiĝas elliptigo.
Mi vidis aerbiciklo nomiĝas io tia simila.
Verŝajne ekzistas diversaj tipoj. Kaj en 2019 mi ne plu vidis ilin, do mi imagas, ke ili pli strikte aplikis la regularon, ke ĉiu biciklo devas esti pelata per pedaloj. Kaj eble tial mi ankaŭ ne plu vidis handikapulojn sen gamboj partopreni. Ĉar en 2015 partoprenis ankaŭ homoj sen gamboj kaj nur per manpelataj bicikloj partoprenis.
Kaj ĉu estas ankaŭ tiuj nomataj velomobiloj?
Jes, ankaŭ tiuj, mi forgesis menci. Tio estas eĉ multaj kaj ili povas esti tre tre rapidaj.
Do velomobiloj, por tio kiu ne konas la esprimon, tio estas kvazaŭ kuŝbicikloj, kiu havas ian
karoserion,
quasi karoserion, kaj tio helpas alla aerodinamiko.
Yes. Ili tamen estas multipli pezaj ol ordinaraj bicikloj, do ilia avantaĝo en Paris-Brest-Paris estas limigita, ĉar oni senĉese veturas supren kaj malsupren.
Kaj do fakte amiko nia havas tion, kaj ili havas tri radojn, do ili staras stabile. Kai tio li diras ke jes estas se ira supren tiam li simple povas tute mal rapide veturi kein Kutima biciclo via havas ian minimuman rapidezon ĉar alikaze la biciclo ne plu estas stabila kaj li diras du bone mi havas la rapidumon tute etan kaj tio mi tute trankvile mal rapide
grimpas la mojado vojaĝo tio ne estas problemo en Paris best Paris vi havas tamen seriozan tempolimon do tiam ja estas problemo
estas li ankaŭ mencis io 100 aŭ 120 km/h li kapablas per tiu velo rapidege estis io tie sed por tio
mi devas havi vere la straton
eble mal supren
povas
en ebenaĵo eble 100 km/h
mi ne povas imagi ke la stratoj kiuj estas tiuj durangai strato, o kiel mi dirus, tie ne eblas iri per tie rapidezzo. Tio simple la strato ne permesas tion. Verŝajne ankaŭ do devas esti bela asfalto, devas esti ebena, devas esti rekta, kaj tiam oni vere povas iri tiom rapide kiel en la autoŝoseo, sed oni ankaŭ devas esti en la autoŝoseo. Mi ne povas imagi tian biciklon en tiaj stratoj, kiun mi imagas, kiun vi priskribis, jes.
Kaj pri la itineroj de tiuj brevetoj, do oni faras tie, ke la itineroj estu defiaj, do ekzemple en Paris-Brest-Paris, en Paris-Roubaix, oni veturas en tiai ne asfaltitai vojoi kai oni etch conservas tiai vojon speciale por tio concurso
yes, tio es
kai en Tour de France oni ja intense sur Grimpas la play alta in trapasseo in chu en tiai brevetoi oni eble male klopodas la play lau eble play facilein
no tio es das komplexa demando char en Paris Brest Paris vi ne rajtas devi de la prescribita itinero. Sed tio estas speciale por Paris-Brest-Paris. En generale, en tiui brevetoi, vi devas aperi ce la controleioi, sed inter la controleioi, vi generale povas mem electi kiel vi volas bicicli, quancam estas propono de itinero, kai tamen povas okazi sekreta kontrolejo, kaj se vi tion maltrafas, tiam vi tamen malsukcesas, do estas iom stranga regulo pri tio. Kaj plej multaj organizantoj elektas inter la diversaj kontrolejoj tian itineron, kiu estas efika, do ili ne enkonstruas aparte ancora iun monton au iun tre malglatan vojon. Generale, sed iui organizantoi tamen faras. Sed ili havas reputacion pri tio, kaj se vi partoprenas en iliaj brevetoj, vi scias antaŭe kio atendas vin.
Kaj kiam vi biciklas fakte tie, ĉu vi kaj vi scias, ke vi havas limdaton, kaj vi devas persvadi vin, kiel vi diris, ke jes daŭrigu kaj ankoraŭ estas celo antaŭ vi. Ĉu vi fakte kapablas ĝui ankaŭ la ĉirkaŭaĵon, aŭ ĉu via kapo estas vere fermita al tio, do daŭrigu, movu la piedojn kaj
la ĉirkaŭaĵo estas tre grava. Por teni vin motivita, vi devas giui la circaŭaĵon, se la itinero estus aĉa tra iu industrio aŭ laŭ brua strataĉo aŭ sur tre malbona surfaco, tiel kiel vi ne povas giui, tiam estus multe pli malfacile teni vin motivita, ol se vi havas iun itineron kun bela peisaggio, sen autobruo, kun bona sofazzo, tiel ke vi povas tion giui, tiam estas multe pli facile ne nur corpe plenumi la defion, sed ancau mense resti fokusita alla celo. Do jes, tiu giu de la peisaggio estas verŝajne la ĉefa kaŭzo kial mi partoprenadis en tiuj eventoj.
Ne simple la movo mem, sed ankaŭ tio vere kio estas ĉirkaŭ vi kaj vi en la naturo.
Jes, nepre.
Jes. Bone, kaj ankoraŭ unu demando, do vi jam biciklis en pluraj landoj, kaj ĉu la accepto de la biciclistoi en la stratoi tro varias en la diversae landoi. Tu vi havis ian impreson che en tiu ĉi lando biciclistoi ne estas bonvenai en la stratoi kaj en aliei landoi multe pli? Tu estas ia granda diferenco inter
si? Estas diferencoi, yes, nepre. Kaj tio ankaŭ dependas de la tempo. Do kiam mi unuan fojon faris biciklovojaĝon kun mia familio en Francujo antaŭ 20 jaroj, la aŭtomobilistoj estis tiel aĉaj, ili ĉiam preterpasis nin tro proksime kaj ili forprenis la prioritaton kaj ili estis malĝentilaj. Ne ĉiuj, sed kelkaj kaj sufiĉe ke tre ĝenis. Kai plurain jaro in posten ni de nove biciklis, kai es ist tute alia etoso. Kai mi demandis amikon kiu ofte biciklas en Franzujo pri tio, kai li diras, haha, oni enkondukis en Franzujo la devon porti reflektan veston en crepusco, kai nepre en nocto, sed la causo por tio estas ke neniu automobilisto povu plu aserti, ah, mi ne vidis tion, kaj tial estis la akcidento. Kaj samtempe ili enkondukis multe pli altajn punojn por tiuj automobilistoj, kiuj kaŭzas akcidenton kun biciklisto aŭ eĉ nur endanĝerigas bicikliston pro tro proksime preterpaso, kaj ili ne nur enkondukis tiujn leĝojn, sed ili ankaŭ donis seriozajn punojn kaj parolis publike pri tio. Kaj tio ŝanĝis la sintenon de la homoj en Francujo.
No, interesse.
Kaj nun estas ancora un ideale, sed multe pli bone ol antaŭ 20 jaroj bicikli en Francujo. Sed kio tre surprizis nin, estis kiam ni antaŭ 4 jaroj biciklis tra Hispanujo, kaj ĉiuj automobilistoj, do, mi povas preskaŭ tute certe diri ĉiuj, ĉar ni estis dum semajnoj en Hispanujo, kaj nur du foje okazis iu problemo, kaj la ceteran tempon ni havis neniujn problemojn kun la ŝoforoj, ĉiuj preterpasis nin en granda distanco, ofte ili cedis prioritaton al ni, kaj la etoso estis tre afabla, kaj iam ni renkontis grupon de biciklistoj, kiu estis katalunoj, sed unu el ili estis germano, kiu ĉiam biciklas kun tiu kataluna grupo. Kaj ni demandis lin, ni rimarkis, ke estas tre bona etoso sur la stratoj ĉi tie. Kaj li diris, ha, se vi venus antaŭ 4 jaroj, estus inverse, estus batalo sur la strato kaj tre malagrable. Sed oni faris similan kampanjon kiel en Francujo, sed aldone en televido la pintuloj de la hispana biciklosporto kiel Indurain kaj tiaj famuloj, mi mem ne konas, ili faris reklamojn pri tio, vidu, se vi preterpasas pli proksime ol tio, per tio vi endanĝerigas nin, do bonvolu atenti, ankaŭ ni havas la rajton veturi sur la strato, kaj estas tre malagrable, se vi ne respektas niajn rajtojn, kaj tio estas la aldona ŝlosilo al tio, kion oni faris en Francujo, ĉar ĉiuj admiris tiujn sportulojn, kaj se ili diras tion en la televido, tiam la etoso en la popolo ŝanĝiĝis. Ni bezonus tian kampanjon eble en Germanujo.
Yes.
Do mi ne volas aparte plendi pri germanaj ŝoforoj.
Isto verŝajne vere estas tio, ke estas ligita al la leĝo, ke estas ligita al la kampanjo, kaj do se homoj volas, ke biciklistoj aŭ homoj pli kaj pli biciklu, ke estu pli kaj pli da biciklistoj, tiam ankaŭ devas esti tiu sento de la sekureco sur la stratoj, kaj tio estas ligita ankaŭ to. Homoj ne verŝajne ŝanĝas ilian agadon nur memstare, sed necesas iomete eduki ilin.
Jes, do pligrandigi la parton de homoj, kiuj moviĝas per biciklo, estas tre grave el multaj aspektoj por la socio, ĉu por la medio, ĉu por la sano, ĉu por la uzo de la publika spaco, multegaj aferoj. Kaj se vi demandas homojn, kial ili ne biciklas, vi ĉiam aŭdas, ke ili sentas sin endanĝerigitaj de la aŭtotrafiko. Do tion ni devas ŝanĝi.
Yes, bona. Mi pensas, ke tio ankaŭ povas esti bona fina vorto, ĉu ne?
Jes, do ni ankaŭ tute ne parolis pri do vojaĝoj, kiun ĉar tio estas verŝajne tute aliaj aspektoj.
Estas tute aliaj, do ni tre enprofundiĝis en tiun temon de longdistancaj biciklosportaj eventoj kaj Paris-Brest-Paris. Mi volonte parolus kun vi ankaŭ pri biciklovojaĝoj, sed mi ne scias, ĉu ne havas tempon por tio.
Do, mi proponas, ke ni faros tion en la alia epizodo, ĉar mi povas imagi, ke ni bezonas same longan tempon, kiel ni bezonis nun por tiu ĉi epizodo, kaj jes, do, ni tiam provos kapti vin denove, ĉu ĉi-semajne aŭ venontfoje, kiam ni renkontiĝas.
Vi estos en Ioko?
Ne, estos en Ioko.
Do, se vi kaptos min, volonte mi faros.
Sed jes, prepariĝu por la sekva epizodo, kaj kiam ni parolos kun vi pri la vojaĝoj sur la biciklo longdistancaj, kiel paki, kion fari, kaj jes, kiel ĝui tiajn vojaĝojn laŭeble plej multe.
Bone.
Do, dankon.
Lars, koran dankon.
Koran dankon.
Por tiu spontana pretezo fari tiun episodon, do estis vere tute spontane. Ĉu vi havas tempo nun? Jes, do venu.
Jes, do ni dankas al vi, kaj ni dankas ankaŭ al aŭskultantoj, kaj jes, ĝis la venonta fojo.
La unua epizodo de la UKO registrita. Koran dankon por la aŭskultado, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.